ณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะหากคุณพ่อหรือคุณแม่ชาวไทยที่มีบุตรจากคู่ครองจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็อาจจะต้องปรับตัวกันนะคะในการเลี้ยงดูบุตรค่ะวันนี้นะคะ SBS ไทยโดยคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์จะพาเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญคือคุณมาลินวงทวีวัฒนาซึ่งเป็นพยาบาลแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ Multicultural New South Wales หรือองค์กรพหุวัฒนธรรมแห่งรัฐ New South Wales เป็นเวลาหลายปีด้วยนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีครับวันนี้รายการ SBS ไทยนะครับก็ได้เกียรติจากคุณพี่มาลินวงทวีวัฒนานะครับผู้ซึ่งเป็นพยาบาลจากนครซิดนีย์นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับทางองค์กร Multicultural New South Wales ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่มาลินครับ
สวัสดีค่ะน้องแขนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะคะ
ครับสำหรับหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่ชุมชนไทยหลายๆท่านนะครับมีคู่ครองซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับการมีบุตรที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับในหลายๆกรณีบุตรที่เกิดมาจึงเรียกได้ว่าอยู่ระหว่าง2วัฒนธรรมนะครับเริ่มกันด้วยคำถามแรกเลยครับบางคนก็อาจจะติดมาจากประเทศไทยซึ่งมีคำพังเพยที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับซึ่งทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียในหลายๆรัฐเลยเนี่ยก็จะจำกัดไม่ให้มีการตีลูกหรือกระทำได้เพียงแค่เบาๆเท่านั้นใช่ไหมครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ชาวไทยนี่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่อย่างไรครับ
จำเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่จำเป็นต้องตีนะคะหรือว่าดุด่าอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ไปส่งเสริมนะคะการใช้ความรุนแรงใช้ภาษาที่ก้าวร้าวในการแก้ปัญหาซึ่งอันนี้ไม่ได้ช่วยให้สังคมอยู่กันอย่างผาสุกใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยให้หัดใช้คำพูดนะคะแทนการใช้คำหยาบหรือว่าตีเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะเราต้องอธิบายด้วยเหตุผลนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทำได้นะคะและที่สำคัญถ้าลูกทำอะไรซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบชมเชยนะคะเพราะว่าลูกๆก็สามารถที่จะนำพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติกับเขาเนี่ยปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะทำให้เป็นที่รักใคร่นะคะของผู้ที่อยู่รอบข้างเขา
ครับที่พี่มาลินยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันก็ราวกับว่าแนวทางดั้งเดิมของไทยอาจจะเรียกว่าจะให้เชื่อฟังตามที่ผู้ใหญ่สั่งใช่ไหมครับแต่ว่าตะวันตกเนี่ยปัจจุบันเหมือนจะเน้นในเรื่องของ positive reinforcement ก็คือการให้กำลังใจอันนี้คุณมาลินลองอธิบายเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าเราจะสามารถปรับตัวอย่างไรครับกับสำหรับความแตกต่างในสองเรื่องนี้
คือว่าจริงๆแล้วนะคะทางฝรั่งสมัยก่อนเขาก็มีนะคะอย่างที่ใช้คำว่า seen but not heard อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เด็กแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคำที่ว่า positive reinforcement อันเนี้ยมันก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็ได้ผลมากกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็จะได้เกิดการเรียนรู้นะคะที่ว่าจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือว่าจะกล้าแสดงออกนะคะเพราะผู้ใหญ่เองก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะที่จะให้เด็กเนี่ยมีโอกาสพูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นของตนนะคะมันมีวิธีที่จะสร้างวินัยในเด็กได้ใช่ไหมคะโดยการที่ว่าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กๆเราก็บอกว่าโอเคถ้าลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นไปแกล้งเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ให้ดูรายการโปรดนะคะตอนกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าไม่ให้ไปเล่นบ้านเพื่อนสักวันนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะที่จะเปลี่ยนวินัยนะคะ
ครับแสดงว่าก็จะต้องทำความคุ้นเคยกับการลงโทษที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นอาจจะมีการกักบริเวณให้อยู่ชั้นบนของบ้านอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไทยจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านะคะพอชมเชยเนี่ยเราก็มีว่าเรามีGold Starใช่ไหมคะดาวทองอะไรเงี้ยนะคะให้ลูกไปติดถ้าทำดีอะไรเงี้ยนะคะก็ไปติดไว้สมมติว่าครบ5ดวง10ดวงเราก็บอกโอเคเขามีสิทธิ์ได้ของขวัญเล็กๆจะเป็นเย็นสอแท่งใหม่หรือว่ารถคันเล็กๆที่เขาไปเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ครับทีนี้ถ้าหากว่าเกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเรื่องวิธีการเลี้ยงดูบุตร2วัฒนธรรมที่ไม่ตรงกันอันนี้วิธีแก้ไขที่คุณพี่มาลินอยากจะแนะนำคืออะไรครับ
เราเองก็ต้องผนึกกำลังกันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าช่วงที่ลูกๆเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะดูแลยากขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องช่วยกันนะคะน้องๆ อาจจะเคยได้ยินคำว่า good cop bad cop ใช่ไหมคะอาจจะเป็นบางครั้งคุณพ่ออาจจะมีความรู้สึกโกรธลูกที่ว่าไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยคุณพ่อก็อาจจะอารมณ์เสียอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องเข้ามาอย่างเช่นว่าโอเคเมื่อลูกสงบลงแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะก็เอาน้ำเย็นเข้าลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณแม่ก็เป็น good cop ใช่ไหมคะคือเป็นตำรวจที่ดีใช่ไหม good cop bad cop อะไรเงี้ยนะคะน้ำเย็นเข้าลูกแล้วเราก็พูดคุยลูกก็มีโอกาสที่จะเปิดกับเรามากขึ้นใช่ไหมคะว่าเหตุผลที่เขาทำอย่างนั้นยังไงแล้วเราก็จะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของเราหรือว่าแนะนำสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบรรยากาศซึ่งดีขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีรายการนะคะที่เราจะดูศึกษาด้วยกันใช่ไหมคะนักจิตวิทยาคนไทยก็ได้หรือหนังสือใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราสามารถจะอ่านร่วมกันได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้นั่นก็ว่าผนึกกำลังในการดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นในกรณีของลูกสะใภ้กับแม่สามีอะไรเงี้ยอันนี้ก็กระแสออดเจ้าใช่ไหมคะว่าโอ้โหถ้าจะเป็นลูกสะใภ้ปฏิวัติจะดีไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่สามีเองก็มีความคิดในการดูแลลูกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเราควรจะพูดกับเขาว่าการเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมคะเหมือนกับเรือเนี่ยเราก็ต้องมีกัปตันคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีอย่างเนี้ยคุณสามีก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมคะว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกของเราเองในแบบของเราอะไรแบบเนี้ยนะคะ
ครับทีนี้นะครับเด็กๆที่มาจากพื้นเพหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยนะครับทางโรงเรียนก็มักจะรายงานว่าค่อนข้างจะเก็บตัวไม่พูดไม่กล้าแสดงออกไม่มีส่วนร่วมสนทนานะครับหรือว่าบางครั้งก็อาจจะถูกมองว่าแปลกในหมู่เพื่อนๆนะครับแตกต่างอะไรประมาณนี้อันนี้เราจะสนับสนุนเด็กๆของเรายังไงครับในกรณีเหล่านี้
มันต้องมองจากหลายทางด้วยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าที่ครอบครัวเขาโอเคไหมเขามีการหย่าร้างในครอบครัวไหมมีความเจ็บป่วยในครอบครัวไหมหรือว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วเขาไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่ได้คุยกับนักจิตวิทยานะคะเด็กเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดรอบตัวเขาได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาควบคุมได้คือเสียงของเขาคำพูดของเขาว่าเขาเนี่ยจะพูดกับใครเหมือนกับว่าเขาอย่างน้อยเขายังมีอำนาจเหนือคนอื่นโดยการที่เขาไม่พูดกับคุณครูหรือว่าไม่พูดกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เชื่อถือพอว่าเขาจะปลอดภัยในการที่เขาจะไปพูดอะไรกับคนกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีทางออกนะคะทางออกก็คือว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้คุณครูที่โรงเรียนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่แนะแนวที่โรงเรียนนะคะก็จำเป็นนะคะที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือเด็กนะปรึกษากันนะคะซึ่งอันนี้มันมีความจำเป็นนะคะแล้วที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าทางโรงเรียนเองหรือว่าทางกระทรวงศึกษาเองก็มีนโยบายนะคะเพราะว่าเราเป็นสังคมที่ภาษาไทยเราก็เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ไหมคะการจัดการศึกษาในโรงเรียนนะคะของประเทศที่มีสังคมพหุวัฒนธรรมก็จะตามแนวสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะเราก็มีคนมาจากเชื้อชาติต่างๆศาสนาต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะรวมทั้งชุมชนที่อาจจะมีความยากไร้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่เท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมคะอันเนี้ยมันคือนโยบายที่ว่าจะต้องมุ่งผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเนี่ยสำหรับนักเรียนทุกคนไม่ว่าเขาจะมาจากวัฒนธรรมไหนนะคะแต่ว่าเด็กเองเนี่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปนะคะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ไม่ทราบนะว่าปัญหาทางบ้านเขาอาจจะมีปัญหาทางบ้านก็ได้ที่เขาแสดงพฤติกรรมนั้นออกมานะคะ
ครับส่วนที่แตกต่างกันชัดเจนอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือพ่อแม่ชาวตะวันตกเนี่ยมักจะไม่ได้ให้เงินกับเด็กใช้จนโตนะครับ พอเริ่มทำงานได้ยามว่างเนี่ยก็จะนิยมให้เด็กๆออกไปหาประสบการณ์หาเงินเพื่อใช้เองใช่ไหมครับในขณะที่พ่อแม่ที่มาจากวัฒนธรรมเอเชียหรือพ่อแม่ไทยอาจจะนิยมให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนให้เก่งๆนะครับไม่มีตังก็ให้ค่าขนมลูกนะครับหรือว่านอกเวลาแทนที่จะให้ไปทำงานก็อยากจะให้ไปเรียนพิเศษมากกว่าจะได้เรียนเก่งๆอย่างนี้นะครับความแตกต่างระหว่าง2แบบนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับคุณพี่มารินมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ใช่ๆอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ว่าสำหรับทุกครอบครัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามความคิดเห็นของพี่เองเนี่ยนะคะเราควรส่งเสริมนะคะให้เด็กเริ่มหางานทำเล็กๆน้อยๆนะคะลูกสาวเนี่ยเราก็หมายถึงว่าลูกของตัวพี่เองเขาก็ไปดูแลเด็กให้กับเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเบบี้ซิทอะไรเงี้ยนะคะเขาก็พาสุนัขของเพื่อนบ้านไปเดินอะไรเงี้ยได้ค่าขนมนะคะเพื่อนๆของลูกบางคนเขาก็ตื่นแต่เช้าไปส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านเขาก็ได้รายได้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาเขาก็สามารถดำเนินชีวิตเป็นอิสระได้ถ้าเขาจำเป็นจะต้องจากบ้านนะคะไปศึกษาไกลๆเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลค่าขนมเองบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรสนับสนุนนะคะให้เด็กมีความรับผิดชอบนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทำงานหักโหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เรื่องเรียนพิเศษเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเรียกว่าน่าถกเถียงกันอยู่ทีเดียวเนี่ยนะครับว่าจำเป็นแค่ไหนครับในสายตาของคุณพี่มาลิน
ไม่จำเป็นเลยค่ะตอบได้เต็มที่นะคะ 100% ค่ะไม่คิดว่าจำเป็นนะคะนอกจากเรามี IQ แล้วเราต้องมี EQ ด้วยใช่ไหมคะต้องมีความพร้อมทางด้านอารมณ์อะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปเล่นกีฬานะคะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยดีมากนะคะเขาจะมีสมาคมนะคะสำหรับกีฬาในแต่ละฤดูใช่ไหมคะฤดูหนาวเขาก็อาจจะเล่นฟุตบอลนะคะฤดูร้อนก็เล่นคริกเก็ตหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยว่ายน้ำวิ่งหรือว่าเทนนิสหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะการที่พาลูกไปท่องเที่ยวนะคะก็เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะประเทศออสเตรเลียเนี่ยดีอย่างนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะเราพาลูกไปแคมปิ้งก็ได้นะคะการที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ไปสู่ธรรมชาตินะคะไปเห็นไปใช้ชีวิตง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยเด็กมากกว่านะคะในการที่จะนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้นะคะไปใช้เมื่อเขาโตขึ้นนะคะการที่ให้เด็กเรียนเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเครียดนะคะ อย่างที่มารินเองเนี่ยเคยไปฉีดวัคซีนให้เด็กๆประถมปีที่7นะคะในโรงเรียนมัธยมที่ซิดนีย์เนี่ยนะคะเวลาเราไปโรงเรียนบางแห่งที่เป็น selective school ใช่ไหมคะเป็นโรงเรียนเหมือนกับว่าคัดเด็กที่ต้องสอบเข้าอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าอย่างเวลาเราไปฉีดวัคซีนแล้วก็ถามเด็กว่าป่วยไหมคะวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาป่วยแต่คุณแม่เขาไม่ให้หยุดเพราะเดี๋ยวเขากลัวตามเพื่อนไม่ทันอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าลูกเราป่วยเราก็ควรที่จะให้เขาหยุดพักอะไรเงี้ยนะคะกับกลายเป็นว่ากลัวว่าลูกจะเรียนตามไม่ทันต้องให้ลูกมาโรงเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติสมัยอะไรเงี้ยนะคะ
ครับเรื่องของภาษาครับเพราะว่าเรามีภาษาไทยมาจากที่ประเทศไทยแล้วบางทีเนี่ยคู่ครองก็อาจจะมามีพื้นเพภาษาของเขามาด้วยนะครับเด็กๆหลายคนปรากฏว่าไปโรงเรียนพูดภาษาอังกฤษไม่อยากจะดูว่าแตกต่างจากเพื่อนๆ เนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าประสบความลำบากทีเดียวที่จะให้เด็กๆเนี่ยรักษาภาษาพื้นเพทั้งพ่อหรือทั้งแม่หรือทั้งสองภาษาไว้เนี่ยนะครับพี่มารินมีคำแนะนำยังไงครับ
เด็กๆเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ภาษาได้หลายๆภาษาในเวลาเดียวกันนะคะเราเติบโตที่เมืองไทยแล้วก็อาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่พูดภาษาจีนนะคะเราก็เข้าใจใช่ไหมคะเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วภาษาไทยไปโรงเรียนแล้วก็เรียนภาษาต่างๆเพิ่มเติมภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ตามถ้าเราพูดภาษาแม่ของเราเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถ้าเขาได้กลับไปเมืองไทยนะคะเขาก็สามารถพูดคุยกับญาติๆนะคะได้สามารถที่จะเข้าถึงวัฒนธรรมของเราได้ง่ายขึ้นเพราะเขามีภาษาก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ครับรู้สึกว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะฟังออกแต่พอถามไปตอบกลับมาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษราวกับว่าหลีกเลี่ยงหรือว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเชยที่พูดภาษาต่างประเทศนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนี้จะสนับสนุนเขายังไงดีครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะแต่เผอิญลูกของพี่เอเนี่ยไปโรงเรียนซึ่งสนับสนุนนะคะมีนโยบายการศึกษาด้านพหุวัฒนธรรมนะคะเขาก็แสดงให้เด็กๆเห็นเลยว่าการที่เขาเนี่ยได้พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะเขาก็จะเชิญคุณแม่อย่างตัวพี่เองก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับเด็กในห้องนะคะพูดถึงวัฒนธรรมไทยอย่างเราพูดกับเด็กๆเราก็อาจจะเอาผลไม้ไทยไปให้เขาดูเขาจับแล้วก็พูดอะไรเงี้ยลูกเราซึ่งอยู่ในชั้นก็มีความภาคภูมิใจใช่ไหมคุณครูเขาจะต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของโรงเรียนที่ดีมากส่วนเพื่อนของพี่มาลินเองซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของซิดนีย์เนี่ยกลับเจอปัญหานี้ว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วบอกคุณแม่ต่อไปนี้ไม่ต้องภาษาไทยกับเขานะเขาอายอะไรเงี้ยเพื่อนของพี่มาลินเองเขาก็เป็นคุณแม่สมัยใหม่เนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกแล้วเขาก็เป็นครูมาจากเมืองไทยนะคะเขาก็เกิดความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยโรงเรียนจำเป็นต้องรับรู้เขาก็ไปพูดกับทางครูใหญ่หรืออะไรเงี้ยให้เขารับรู้ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและทางโรงเรียนจะมีการแก้ไขปัญหายังไงซึ่งทางโรงเรียนก็รับฟังแล้วก็เชิญเขาไปพูด
แสดงว่านะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีบทบาทสำคัญทีเดียวนะครับถ้าหากว่าที่โรงเรียนยังไม่ได้สนับสนุนด้านพหุวัฒนธรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปผลักดันแล้วก็เป็นผลดีกลับมาได้นะครับ
ใช่ค่ะอันนี้จำเป็นนะคะเราเองถ้าเราสามารถทำได้นะคะเราก็สามารถทำตัวเหมือนกับว่าเปลี่ยนนโยบายของเขาได้นะคะ
ครับโอ้โหวันนี้ก็มีประโยชน์ที่ได้พูดคุยกับคุณพี่มาลินวงทวีวัฒนานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติกับรายการ SBS ไทยครับ
ค่ะยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook